дзень успамінаў святого Казіміра, свята вядомае. Паміж сабой гэтага святога беларусы завуць апекуном пакліканняў да святарства, бо шмат высокіх душпастараў, вядомых святароў у краіне, носіць імя Казімір, аддаючы сябе пад заступніцтва святого Казіміра. Усюды, дзе касцёлы пабудаваны ў гонар гэтага святога, ліпнішках, жлобіні, лепелі, прайшлі святочныя, хоць і сціплы ў часе посту, набажэнствы. Вялікую парафіяльную ўрачыстасць з отпустам абышла парафія Лагойску, куды традыцыйна прыязджаюць госці з усёй міншчыны – Дзяржынску, Жодзіна, Смілавіч, самой сталіцы. У дзень святого Казіміра узгадваюць тых, хто носіць імя святога. Вернікі вельмі цёпла і радасна павіншавалі ксяндза Казіміра Жывалеўскага, айца Казіміра Ляховіча, яго эксцэленцыю Казіміра Велікасельца і, безумоўна, мора віншаванняў і слоў любові ў гэты дзень атрымаў яго эмінэнцыя Казімір Свёнтак. У кожным касцёле краіны прайшла служба за здароўе кардынала, за блаславленне Божа і поспех у душпастырскай працы. Таксама ў дзень святого Казіміра праходзяць свята народных рамёстваў казюкі. Найбольшую папулярнасць яно набыло ў гародні і вельмі падобнае на славуты віленскія казюкі, толькі троху меншыя па маштабе. А таму дзень святого Казіміра сапраўды з'яўляецца народным святам.